У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, добры дзень, галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНР у Менску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды, успаміны старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога». У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Адзін з намеснікаў старшыні БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. Гэта ды іншае пасля навін.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Як найменей 25 паліцыянтаў ААН, 8 міратворцаў НАТО і десяткі сербаў былі паранены ў сутычках з сербскімі жыхарамі гораду Косаўска-Мітравіца. Пасля сутычак паліцыя была адкліканая з сербскіх раёнаў гораду. Сутычкі пачаліся пасля таго, як паліцыя штурмам узяла будынак суду, захоплены мінулым тыдні мясцовымі сербамі. Былі арыштаваны десяткі людзей, аднак натоўп блякаваў аўтамабілі, у якіх іх везлі. Некаторыя затрыманыя змаглі ўцячы. Гэта самыя сур'ёзныя хваляванні за месяц пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі. Абраны на прэзідэнта Расіі Дмітрый Медведзеў выказаў упэўнены, што Расія і ЗША паразумеюцца ў пытаннях супрацьракетнай абароны і кантролю над узбраеннямі. Сёння ў Маскве ён сустракаўся з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс і амерыканскім міністрам абароны Робертам Гейтсам. Таксама яны сустрэліся з дзейным расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, якая знаходзіцца з візытам у Ізраілі, узяла ўдзел у першым сумесным паседжанні міністраў урадаў дзвюх краінаў. У аўторак Меркель выступіць у ізраільскім парламенце. Меркель прымеркавала свой візыт у Ізраіль да 60-годдзя яго заснавання. Сёння яна ўсклала вянок да мемарыялу Галакосту. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні паабяцаў іракскім уладам, што ЗША і надалей будуць іх падтрымліваць. Чэйні заявіў пра гэта ў Багдадзе, куды прыбыў з нечаканым візытам. Ён сустрэўся з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі, амбасадарам ЗША ў Багдадзе Раянам Крокерам і камандуючым амерыканскімі сіламі ў краіне Дэвідам Петрэусам. Амерыканскі даляр працягвае падзенне адносна еўра. На рынках Азіі курс еўра дасягнуў 1 даляра 59 цэнтаў. Працягвалася зніжэнне на фондах рынках у азіяцкім рэгіёне. Цэны на нафту ўсталявалі новы рэкорд. Наблізіліся да ўзроўню 111,5 даляраў за барэль. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Міністэрства замежных справаў Беларусі быў запрошаны часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Увага прадстаўнікаў ЗША была звернутая на настойлівую рэкамендацыю беларускага боку пра скарачэнне колькасці персаналу амбасады ЗША ў Менску, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні МЗС Беларусі. Дыпламатычны канфлікт паміж дзвюма краінамі ўзнік пасля таго, як Злучаныя Штаты ўвялі абмежавальныя захады датычна дзяржаўнага канцэрту «Белнафтахім». Амбасадара Беларусі ў ЗША Міхайла Хваст адклікалі для кансультацыяў. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі амбасадарцы ЗША Карэн Сцюарт пакінуць Беларусь аналагічнай мэтай. 12 сакавіка яна выехала з Беларусі. Тым часам у сядзібе партыі БНФ у Менску адбываецца прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Гэта 14-я кніга серыі «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзя». У сваёй кнізе Івонка Сурвіла піша, пакуль Беларусь не будзе поўнасцю незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай дзяржавай, такой, якой яе беларускі народ абвясціў актам 25 сакавіка, Рада будзе працягваць змаганне, каб дасягнуць гэтай мэты. На прэзентацыі наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Алесь, вітаю.
Вітаю, Вольга.
Што адбылося за гэты час?
Толькі што скончылася прэзентацыя гэтай кнігі. Нагадаю, што яна была прысвечаная 90-му годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Вёў прэзідэнцыю дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода, заснавальнік і каардынатар серыі «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзя» Александр Лукашук. Нагадаю, што У презентації брали удзел вядомы літаратары, грамадскія дзеячы. У залі не было вольнага месца і сабралася каля 200 чалавек. І ўсе выступоўцы гаварылі якраз пра Івон Пасурвілу як пра асобу. Пісьменнік Владзімир Арлоў сказаў, што калі напіша кнігу пра выдатных жанчын Беларусі, то там будзе раздзел пра Івон Пасурвілу. Прафесар Захар Шыбека таксама вельмі эмоцыйна выказаўся пра яе, сказаў, што это мужная таленавітая жанчына, гэта эталён беларускай ментальнасці, гэта прыклад такім быць беларусам, як перажываць за Беларусь, і што Івон Пасурвіла, яна ідэальная беларуская жанчына, гэта кніжка павінна як мага шырэй разысціся. І Івонка увасабляе сабой вясну, яна гукае вясну, яна верыць у Беларусь. Янцук Пячорка сказаў, што ў кнізе ёсць аптымізм, святло і дабрыня, якая спалучаецца з непахіснымі прынцыпамі. Ну, на жаль, яшчэ не ўсе паспелі прачытаць гэтую кнігу, але слухалі асобныя старонкі па радыё «Свабода». І, дарэчы, фрагменты гэтай перадачы пачулі і ўдзельнікі прэзентацыі, пачулі голас Івонкі Пасурвілы. І зараз я хочу дати слово старшині Ради згуртування білорусів світу Баскавщині Алені Маковській, яка так само удзельнічає у гэтай імпрэзе.
Алло?
Алена, добрый день, ви на сувязі, калі ласка.
Добрый день. Я хочу сказати своє враження про гэтую книгу. Справа тим, що гэта книга справді має вельмі велике значення, і перш за все тому, що гэта останіни діючого старшині Ради БНР. Але уразіла нават не гэта, таму што ў гэтай кнізе Івон Пасурвіла, вось яна адкрываецца не толькі як старшыня рады, грамадскі дзеяч, як палітык, але і як чалавек, як жанчына, са сваімі пачуццямі, са сваімі перажываннямі, як дачка і маці, як жонка, якая кахае свайго мужа і разам з ім займаецца і працуе на радыё «Свабода». Гэта ўспаміны вельмі глыбокага чалавека, чалавека з вельмі тонкім такім унутраным светам. І, в принципі, гэтыя ўспаміны, яны адкрываюць пэўны старонкі жыцця беларускай эміграцыі, якія да гэтага часу таксама былі закрытыя. Наприклад, іх жыццё ў Даніі, жыццё ў Іспаніі, ось беларускай эміграцыі на тыя часы. Дякую.
Алена, скажыце, вось вы сярод арганізатараў святкавання 90-х годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Шмат гаворыць цяпер пра асобу старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось цытата, як добра, калі прэзідэнт жанчына. Як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, ведаце, в прынцыпе, развагі ці на той бок, ці на гэты бок, гэта все равно нейкая дыскрымінацыя. Таму я хачу сказаць, што жанчына ці мужчына, галоўна, як чалавек годна, якбы нёс гэты сцяг БНР, і ў дадзеным выпадку мы абсалютна бачым, як вось гэта жанчына, яна нясе гэты сцяг БНР.
Я дзякую, з намі на сувязі ў Менску была Алена Маковская. У Менску працягваецца прэзентацыя кнігі Івонкі Пасурвілы «Дарога». Яе афіцыйная частка завяршылася ў сядзібе партыі БНФ. Ну, а зараз мы да больш яшчэ аднаго актуальнага паведамлення. У судзе савецкага раёну Менску актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Змітра Каспяровіча пакаралі арыштам на 12 сутак за нібыта нецэнзурную лаянку. Змітра затрымалі 15 сакавіка супрацоўнікі ДАІ. У багажніку ў яго аўтамабіля знайшлі некалькі налепак за еўрапейскую Беларусь. У міліцыі на Змітра склалі протакол, абвінаваціўшы яго ў нецэнзурнай лаянцы. Да суду Каспяровіча трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна. Далей Любоў Лунёва.
У суд савецкага раёну Менску прыйшлі прадстаўнік амерыканскай амбасады, сябры Змітра Каспяровіча, ягоная маці і жонка з паўтарамесячнай дачкой. Змітер мае праблемы з храбетам. 21 сакавіка ён мусіць прайсці абследаванне ў медычным цэнтры, каб вырашыць пытанне, ці патрэбная яму аперацыя. Ён патлумачыў суддзі Аксане Рыляве, што не можа стаяць роўна. Змітер Каспяровіч апавёў, што 15 сакавіка яго спынілі супрацоўнікі ДАІ на праспекце Незалежнасці. Спачатку папрасілі паказаць аптэчку, вогнетушыцель і аварыйны знак. Пасля гэтага яны загадалі яму паказаць, што ў багажніку. Убачыўшы там некалькі пачак налепак, яны загадалі Змітру ехаць у міліцыю савецкага раёну. Міліцыянты патлумачылі яму, што трэба скласці пратакол за тое, што не пройдзены тэхнагляд, гаворыць Змітер Каспяровіч.
Я тлумачыў, што мне чакае дзіцё малое. Але ж в апошні момант з'явіўся пратакол, што я нібыта лаяўся на супрацоўнікаў ДАІ. Гэта даў загад кіраўнік савецкага РУС. Нават не быў зачытаны мне гэты пратакол. Яны супрацоўнікі міліцыі адводзілі вочы, казалі, што так мы ўсё гэта разумеем. Сітуацыю нам самім гэта абрыдла, але выбачаю, мы тут зараз выконаем загад.
Адвокатка з Дмитра Світлана Гарбаток просила суд накерувати протокол на допрацовку, бо рапорт затримання і протокол складені з порушеннями законодавчих норм. Суддя відмовила, спаславшися на те, що порушення виправлять у часі судового посідження. Поскільки у суд не прийшли свідки супрацовники ДАІ, суддя зробила перепинок у справі до вечора. Міліціянти не відпустили Дмитра і повезли його знову по старунок. У матеріалах справи нема протоколу про знайдені налепки. На думку Тимофія Дранчука, це зроблено на умисно.
Тое, что я не знайшовши налепки, не склали ніякий протокол догляду машины и так далее, это свідчить про то, что они просто таким чином вирішили скрасти наклад этих налепок, потому что законных подстав их конфисковать у них не было. И то, что керовала этим спочатку стрела, после сам начальник РУС, это свідчить про то, что яны планували знайти и забрать налепки на 25-е, а не знайшовши их, забрали у вынику налепки, присвеченные рекламной кампании «Европейская Беларусь», придумали свою класичную схему, что он лаялся на супрацовников ДАІ матом.
Суддя Оксана Рилява погодилася з обвинуваченнями міліціянтів і арештувала Дмитра Каспяровича на 12 суток. Жонка Дмитра Дар'я Молдаванова виказала своє обурення.
Це вельми обурає, що моєго мужа затримали, не улічуючи те, що його хвора спина, не улічуючи, що його маленьке дитяті. Йому потрібен батько, і мені потрібен муж.
Поплічники Дмитра Каспяровича назвали його арешт превентивної міри напередодні вуличної акції.
У новым выпуску «Дому литератора» старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич разважая про книгу Ивонки Сурвилы «Дорога», что побачила свет у выдавецкой серии «Библиотека Радио Свобода». Критик Алла Семенова рецензуя книгу поэзии Евгении Янищиц под назвой «Починается все с любви». А у рубрицы «Автор и твор» вас чакая сустреча со знаным прозаиком Анатолием Кудрауцом и знакомство с его новой книгой литературных портретов «За дальним причалом».
Передачу «Дом літератора» слухайте у наступній півгодинці сьогоднішнього ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Громадський редактор гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Сёння ён разам з журналістам Александром Уліцёнкам гаворыць пра стасункі мастака і палітыкі.
Мастацтва, оно мусить мець глебу, и найперше это все ж таки, я лічу, национальные каштовности. Без захавання національних каштовностей, без адказності за лёс минулих поколінь, навряд чи може справдзіцца поколінне сьогоднішнє і протягнуть себе у своїх наступниках.
А задача быть зрозумела не тільки суайчынікамі, а у широкім світі.
Не забываючися про свою національну сутність, не відмовляючися від своїх національних каштовностей, ми повинні розповідати про їх абсолютно сучасною мовою, зрозумілою сучасному чоловіку.
А чи можна назвати 2-3 приклади мастаков, у творчості яких сполучаються і сучасні, і національні традиції?
Наприклад, Гаврила Ващенка, Леонід Шемельов. Яны вельмі розныя, але это выразна нацыянальныя мастакі. Разам з тым я хацеў бы назваць вот старшыню Саюза мастакоў Владзіміра Савіча выразна нацыянальнага і надзвычай сучаснага мастака, які выстаўляецца па ўсім свеце і ўсяму свету фактычна цікавы як беларускі сучасны мастак.
Ну, папярэднікі.
Ну, таго ж Язэпа Драздовіча, якога усведамленне нацыянальных каштоўнасцяў узняло на вельмі высокі ўзровень. Это той выпадак, калі чалавек збудаваў сам сябе на грунце, на глебе нацыянальных каштоўнасцяў і сусветнай філасофіі.
Ну, а мастакі свету, якія, на ваш погляд, блізкія беларусам?
Я не ведаю тых мастакоў, якія не былі блізкія беларусам.
Так якая ваша формула мастацкага паразумення?
Калі мастацтва сцвярджае людскае на гэтай зямлі, хачу зазначыць, можна зрабіць правільна, але не па-людску. І разам з тым можна быць, ну, не зусім правільным адносна нейкіх там, але людскім. Тыя людзі, якія ў 30-х гады закладвалі сваіх суседзяў, яны нібыта рабілі правільна, узгодна са сваімі перакананнямі тагачаснымі, але гэта ж было абсалютна не па-людску. Поэтому найперш людскасць павінна быць і ў мастацтве, і ў жыцці, і ў асобе чалавека.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Менску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Дарога». Крычаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў «Салідарнасці з беларусамі». У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергей Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз наша экспертыза. Цана на газ для Беларусі на другі квартал можа быць вызначаная на пасяджэнні Савета міністраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Эканамічная тэма ў нашай экспертызе і ўдзельнікі Таццяна Манёнак і Леанід Злотнікаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Што не задавальняе беларускі бок у формуле вызначэння цаны на газ? Як выглядае вот чыста знешне, $119 гэта цяперашні кошт расійскага газу для Беларусі на першы квартал, самая магчымая танная цана. І пераглядаць формулу, якая стварае такую цану, было б самаразбуральным. Тым не менш, беларускі бок настойвае на гэтым. Напэўна, ён мае нейкія аргументы. Якія, Таццяна Манёнак?
Трэба мець на ўвазе, што пакуль што афіцыйна «Газпрам» абвясціў толькі на першы квартал. І 21 сакавіка ў Мінску будзе ісці размова па двух відах праблемы. Гэта перш за ўсё кошт газу на гэты год і потым дамовіцца аб карэктыроўкі формулы кошту прыроднага газу на наступныя гады. Што тычыцца гэтага году, то ўжо была заява амбасадара расійскага аб тым, што ён не падвысіцца больш, чым на 10%. Але ж крыску пазней, вось беларускі прэм'ер-міністр Сідорскі заявіў, што быццам бы прэзідэнты дамовіліся наогул аб тым, што кошт больш наогул у гэтым годзе не будзе падвышацца. Паглядзім, так гэта ці не. На мінулым тыдні Пуцін сустракаўся з Падаром Мілерам, гэта кіраўнік «Газпрама». Ён давёў да яго ведама аб тым, што з наступнага года сярэднеазіяцкі газ будзе ўжо падвышаны кошт да сярэднееўрапейскага кошту. Таму вось гэта яшчэ адзін аргумент у «Газпрама» з'явіўся для таго, каб усё ж такі настойваць на падвышэнні кошту газу для Беларусі. Другое пытанне – гэта ўсё ж такі карэктыроўка формулы. Калі напрыканцы 6-го году бакі дамаўляліся вось пра пераход на новыя прынцыпы цаны на газ, то меркавалася, што кошт нафты будзе падаць. І на гэтым будаваліся прагнозы Мінэканомразвіцця Расійскай Федэрацыі. І згодна з тых прагнозаў не так ўсё ж такі катастрафічна выглядала падвышэнне гэтага кошту, зыходзячы з папярэдніх падліках. Вось на 8-й год гэта было кошт $120, на 9-й год $140, на 10-й $159 і 11-й год $178.
А зараз што выходзіць?
А выходзіць, напрыклад, на наступны год $203, на 10-й год $259, 11-й год $306. І вось беларускі бок кажа аб тым, што вось такое падвышэнне гэта вельмі катастрафічны кошт для Беларусі. Наўрад ці беларускі бок згадзіўся б на падпісанне гэтай формулы.
Дзякуй, Таццяна. Такім чынам, Таццяна Манёнак нам патлумачыла, як дзейнічае гэтая формула і чаму яна зараз стала ў пэўным сэнсе ўжо невыгадная для беларускага боку, хаця выглядала вельмі прыстойна ў той момант, калі яна распрацоўвалася. Леанід Злотнікаў, вось на вашую думку, тыя $203, які можа каштаваць газ пачатку наступнага году для Беларусі, наколькі гэта трагічная, катастрафічная лічба для беларускай эканомікі?
Металургічная вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, яны будуць стратныя, магчыма, нейкія другія галіны вытворчасці таксама будуць стратныя. Але ж я дадам, што і Расія таксама ў цяжкім становішчы. Першы два месяцы гэтага года скараціўся здабыча газу самой Расіі. А з другога боку, нечакана для Расіі сярэднеазіяцкія рэспублікі аб'явілі аб тым, што пачынаючы з 2009 года яны таксама будуць пастаўляць газ Расіі па сусветным цэнам. Так што ні ў коім разе нізкія цэны для Беларусі ўжо не застануць. адносіцца, калі ўлічыць усе гэтыя моманты. Але вось будзе зменена гэта формула цаны ці не будзе, я мяркую, што не будзе, бо ў першым квартале гэтага года без всякага змянення гэтай формулы па палітычным матывам нам адпускалі газ танней, чым па гэтай формуле, і гэтак далей яны могуць, калі палітычныя моманты будуць працаваць. Я мяркую, што формула не будзе зменена, але можа быць такое, што па палітычных матывах газ будзе не 200 даляраў, можа крыху меншы.
Падчас гэтых перамоў, які чарговы раунд будзе вось 21 сакавіка, ступяць у сілу не толькі чыста эканамічныя, але і палітычныя разлікі. Якія аргументы найперш будуць вылучаць тыя і тыя бакі, і чыя аргументы акажуцца мацнейшымі?
Палітычна гэта перш за ўсё ваенна-палітычнае супрацоўніцтва. Мы разумеем, што ёсць нейкая эскалацыя напружання паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Расіі сёння. У цікавым становішчы цяпер апынулася Беларусь у сувязі з увядзеннем санкцыяў Штатаў для Беларусі. І Расія абяцала, што будзе весці узгодненую знешнюю эканамічную палітыку з Беларусі. Эканамічная зацікаўленасць Газпрама ў тым, што ёсць аб'екты, уласнасць, якая вельмі цікавіць Газпрам. Гэта і прадпрыемства Азот, нафтаперапрацоўчы завод, які належыць ўжо ўскосным чынам Газпраму таксама. Будзе ісці абмеркаванне, я так разумею, аб тым, што паскорыць фарміраванне кантрольнага пакету акцыяў Газпраму ў сумесным прадпрыемстве Белтранс. Толькі да 11 году «Газпром» будзе уласнікам 50%. Канешне ж, любой кампаніі такого кшталту, як «Газпром», хацелася адмець усё ж такі не 50%, а 51%, і мець, канешне ж, доступ на ўнутраны беларускі рынак.
Падлажутніков, на вашу думку, вось, можа, сапраўды «Газпром» паводзіцца даволі, ну, скажам так, асцярожна, пакуль ён не мае тых же самых 50% сваіх акцій у «Белтрансгазі». Што яшчэ, вот, на вашу думку, акрамя палітычных момантаў, стрымлівае «Газпром» ад больш, скажам, агрэсіўнай палітыкі?
Я мяркую, што эканамічны фактар працуе, але ён не такі магутны, як фактар палітычны. Зараз Расія знаходзіцца ў напужаным і нервовым стане ў сваіх адносінах з Захадам. І яна можна зрабіць вельмі супярэчлівыя і нечаканыя рэчы, і таму цяжка прагназаваць, што адбудзецца з гэтай цаной. Большыя фактары палітычныя.
Калі вот вы гаварылі, што формула не будзе змененая, але цана будзе вызначана нейкім іншым шляхам палітычным, ну, тады як гэта магчыма? Магчыма, калі формула застанецца такая, то і цана будзе падымацца ў адпаведнасці з гэтай формулай?
Гэта адбылося ўжо ў першым квартале. А чаму гэта не можа працягнуцца і ў другім?
Мне здаецца, што «Газпром» у любым выпадку будзе зацікаўлены захаваць гэту бачнасць гэтай формулы. Але ж якія складаючы гэтай формулы, мы не ведаем, таму што яна непразрыстая. І таму быццам бы «Газпром» потым нам вуснамі Купрыянова скажа аб тым, што захавана гэта формула кошту, а кошт гэта будзе падвышаны да 125. Вельмі хітрая гэтая формула, вельмі непразрыстая. Але ж «Газпром», мне здаецца, будзе імкнуцца захаваць свой твар і будзе казаць, што ўсё ж такі мы установили кошты Беларуси, заходишь из этой формулы.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй удзельнічалі эканамісты Тацяна Манёнак і Леанід Злотнікаў. Перадачу падрыхтаваў і вёў Віталь Цыганкоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Сёння гостем нашай свабодзе будзе намеснік старшыні партыі БНФ Алес Міхалевіч. Сёння суддзя савецкага суду Менску Алексей Таманаў адхіліў пазоў Алеся Міхалевіча да газеты «Савецкая Беларусія». У нашым эфіры таксама рэпартаж з менскай прэзентацыі кнігі ўспаміну старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Ну а зараз конкурс БНР. Што магло быць, каб гісторыя склалася іначай? Мы працягваем знаёміць вас з конкурснымі творамі і сёння прагучыць твор «Нарціра. Жыццё, якога я чакаў».
Чорная аксамітная бездань пульсавала і агортвала мяне з усіх бакоў. І тут з'явіўся ён, лабірынт. Я ішоў у ім, адбіваўся ў ім, пераліваўся ў ім, сустракаўся з сабою, быў іншымі, пакуль мяне канчаткова не заглынула цемра. Цемра адпускала паволі. Яна клубілася ўва мне, паступова адыходзячы ў самыя далёкія куткі цела, пакуль не знікала канчаткова ў нябыце цемры, святле. Разам з святлом вярталіся гукі. Яны неслі з сабою не музыку, а страляніну, як і святло несла з сабою не вобраз карчмы, а нейкае месца, чымсьці знаёмае, нібыта калісьці бачанае. стралялі злева і досыць блізка. Мне гэта натуральна не падабалася, і паколькі асцярожнасць перамагла цікаўнасць, я рушыў направа. Ісці прыходзілася праз завалы, у даўнічае смецце, рэчы, пэўна, ўжо не патрэбныя гаспадарам, вялікія бетонныя пліты. Праваруч з'явілася высокая будыніна. Крок за кроком я прабіваўся скрозь завалы. Вось стала заўважную дзірка ў зямлі, даволі вялікая нават з прыступкамі. Можа, уваход у падземны свет? Пасля таго, як апынуўся тут, я мог паверыць амаль у што заўгодна. Пры бліжэйшым разглядзе дзірка аказалася ўваходам у метро. Што б вы думалі, над ёй было напісана «Станцыя метро Партызанская». Прычым менавіта метро, а не якое-небудзь акупацыйнае метро, якое звыкла аздабляла ўваходы пад зямлю ў маім горадзе. У сярэдзіне станцыя надта нагадвала звыклую мне партызанскую. Відаць, і грувасткая будыніна была менавіта універмагам «Беларусь», ці як ён тут называецца. І раптам «Стой!» Збоку з'явіўся хлопец з аўтаматам. Я спыніўся. «Куды ідзеш? І хто ты? А ну стаяць!» «Куды іду? Пакуль не ведаю». Пачуўшы мяне, хлопец неяк троху падабрэў, і нават аўтамат пачаў трымаць не так пагрозліва, хоць ён усё яшчэ і быў наведзены на мяне. Як потым высветлілася, падабрэнне выклікала мая беларуская мова. Выявілася, што хлопца клічуць Уладзіслаў, і належыць ён да літоўскага рушэння. Што гэта такое, я не ведаў. Як і ён не мог зразумець, як я сюды патрапіў. «Добра, ты не падобны да федэрала. Можа, цябе моцна ударыла, і ты страціў памяць. У любым выпадку трэба адсюль сыходзіць. Амаль увесь горад занялі федэралы. Могуць і сюды спусціцца. Хоць нашага метро яны пабойваюцца. Рушым па ім на захад. А там будзем прабірацца да сваіх». Па рэйках метро хадзіць мне яшчэ не даводзілася. Хоць заўжды і было цікава прайсціся па гэтых сутарэннях. Чорны тунэль, асветлены адно нашымі ліхтарыкамі. Такім падзем'е гораду я ўбачыў першы раз. На паверхні, відаць, было ўжо позна, таму што калі я толькі апынуўся тут, сонца было нізка, а з таго моманту прайшло нямала часу. Уладзіслаў быў відавочна стомлены. Я таксама, бо той правал у цемру, пасля якога я і патрапіў сюды, не надта выглядаў на добры сон. Мы вырашылі заночыць у метро. Побач з тунэлем знайшоўся невялікі пакой, у якім мы і спыніліся. Я паспрабаваў распавесці Уладзіславу, як сюды патрапіў, аднак ён не надта даваў веры, схіляючыся да ідэі аб тым, што мяне моцна ударыла, і я нічога не памятаю. Аднак на маю просьбу ён расказаў пра тое, што адбывалася. З ягоных словаў я зразумеў, што мы ў Менску. Цікава, ці той Менск, які ведаў я, быў толькі сном? Зараз горад амаль увесь занялі федэральныя войскі. Яны паступова рушылі на захад, палячы і рабуючы. На маё пытанне аб тым, што Беларусь будзе рабіць без сталіцы, Уладзіслаў здзіўлена зірнуў на мяне і сказаў, што з сталіцай пакуль усё як мае быць, ды і не дабяруцца да яе федэрасты. У нашых супольных запасах знайшлося колькі ежы, якую не трэба было грэць, што нас моцна парадавала. Падчас вячэры Уладзіслаў выцягнуў аднекуль плеер, нават не ўшчэнт разраджаны. Нягледзячы на вайну, ён яшчэ працаваў. На маю просьбу даць паслухаць, Уладзь працягнуў навушнікі і ў вушы палілося. Дзіўна, але музыка тут была тая самая. Я сніў чысты пакой, у якім не было ні павеву. Я сніў дом. Ці быў ён? Ці да гэтага я яго толькі сніў? Але той дом у сне трымаў мяне, не даючы зрабіць крок. Там была ноч. Час пераламіўся цераз поўнач, самы час на здань паганскіх дзён. Запалю агонь сваёй паходні, каб пакінуць непрытульны дом. Ды ён трымаў мяне. Ліпкая ноч лілася з неба.
Гэта была другая частка апавядання Нарціра, так чалавек назваўся, і гэтае апавяданне называецца «Жыццю, якога я чакаў». Гэта апавяданне было даслана на конкурс «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Наступны працяг слухайце ў сераду. Я нагадаю, наш телефон у Мінску 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Мінску 19:30 у Пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога». Кніга выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марына Дамненка пакарала актывіста апазіцыі Кастуся Жукоўска 14 суткамі арышту і штрафам на 700 тысяч рублёў. Навучэнку мастацкай вучэльні Марыю Тульжанкову аштрафавалі на 300 тысяч рублёў. Яны былі затрыманы 14 сакавіка падчас канцэрту гурту НРМ у гарадскім цэнтры культуры, дзе раздавалі прысутным віншавальныя паштоўкі да 90-годзе БНР. У суде Советского района Менску активиста молодого демократичного руху Дмитра Кашпяровича покарали арештом на 12 суток за небыто нецензурную лаянку. Дмитра затримали 15 соковика супрацовники ДАИ. У багажнику его автомобиля знайшли несколько пачек налепок за европейскую Беларусь. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таціана Ваніна. Цяпер яшчэ галадуюць браты Александр і Сергей Скрабцы. У панядзелак у Міністэрства замежных справаў Беларусі быў запрошаны часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джанатан Мур. Дыпламату чарговы раз настойліва рэкамендавалі скараціць колькасць персаналу пасольства ЗША ў Менску. Незарегистрованная организация «Молодый фронт» заявила про выход с объединенных демократичных сил и откликала своих представников с политической рады АДС. У Варшаве, каля будинку амбасады Беларуси, прошел пикет солидарности с семьями политвязню и зниклых политиков и громадских дзячов. 14 удельников акции протесту предпринимальнику, якая отбылась 10 студеня, сегодня написали заявы на имя генерального прокурора краины Рыгора Василевича. Яны лічаць, что супрацовники милиции несправедливо виноватяць их у порушении громадского парадку. А зараз некалькі найважнейшых падзей у свеце. Як найменей 25 паліцыянтаў ААН, 8 міратворцаў НАТО, десяткі сербаў былі паранены ў сутычках з сербскімі жыхарамі гораду Косаўска-Мітравіца. Абраны на прэзідэнта Расіі Дмітрый Медзведзеў выказаў упэўнены, што Расія і ЗША паразумеюцца ў пытаннях супрацьракетнай абароны. На поўдні Афганістана ў правінцыі Гельмент пры выбуху загінулі 3 замежныя жаўнеры, афганскі перакладчык і 3 мірныя жыхары. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 111-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск прэзентацыі кнігі пад назвай «Дарога», аўтарка якое старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Выданне пабачыла свет у кніжнай серыі «Радыё Свабода». У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай будзе паэтычны зборнік Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві», што выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Анатоль Кудравец. Прагучыць таксама ягонае эсэ з новай кнігі «За дальнім прычалам». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серия «Библиотека Радио Свобода» пополнилась новым выданием. Эта книга «Развага ды успаминаў» под назвой «Дорога». Ее авторка – старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Спадарня Сурвила живе в Канаде, и приехать у Менск на презентацию своей книги не мае махчимости. Тому наша корреспондентка Валентина Аксак попросила сказать кольки слов про новое выдание старшиню Союзу Белорусских Письменников, дошлет чыка прозы беларускай эміграцыі Алеся Пашкевіча.
Спадар Алесь, вы у ліку тых нямногіх, хто ўжо паспеў пабачыць, пагартаць і нават пачытаць кніжку прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі ласка, падзяліцеся вашымі самымі свежымі ўражаннямі ад гэтай новай кніжкі серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя».
Гаворчы пра першыя ўражанні аб прачытальнай кнізе, мне б хацелася зірнуць на яе публічна сама мала з трох плоскасцей. Найперш у беларускую сучасную літаратуру, і гэта найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і ўмее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотаздымках аўтара, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Івонкі Сурвілы» займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна ўпісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы».
А цяпер давайте паглядзім на кнігу Івонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
Кіраўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навомчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу, фотаздымкі, на якіх кіраўнік Беларускай Народнай Рэспублікі усміхаецца з надзеяй і верай у сонечны, шчаслівы лёс нашай агульнай Беларусі.
І нарэшце, што скажа пра гэтую кнігу старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч?
Я ад імя ўсяго Саюза беларускіх пісьменнікаў хачу шчыра прывітаць спадарыню Івонку Сурвілу і, жадаючы новых поспехаў, жадаючы новых публікацыяў, звярнуцца з наступнай просьбай. І сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў і Рада будуць вельмі ўдзячныя і з гонарам успрымуць жаданне паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы, калі яна згодзіцца быць ганаровым сябрам нашай творчай старэйшай пісьменніцкай арганізацыі Беларусі.
про книгу Івонки Сурвілі «Дорога» со старшинёй Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літаратора». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» вышла у свет книга выбранных твораў поэтки Евгении Янішчыц под назвой «Починается ўсё ж любви». Пропануем вашей уваже водгук на гэтае выданне крытыка Алы Сямёновой.
Суадносіны свету уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго нядаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». «Пачынаецца ўсё з любві» Евгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім прожыццёвым выданні, зборніку «У шуме жытняга святла», дзе сама назва ўжо давала магчымасць пабачыць, пачуць, увайсці ў сутнасць сутнага, адвечнага. Жытнія поле, аблачынкі змікшыравалі палкасць і яркасць сонечнага дня, а святлата ад выспелага жыта, ад пяшчотна-магутнай мелодыі жытнёвых хваль, ад адвечнай музыкі быцця. Потым мы чыталі гэтыя радкі ў кантэксце і знаходзілі сэнсавыя і эстэтычныя пацверджанні першапачатковаму ўражанню. И покуль дыхае планета, не вынішчаецца дотла душа народа и поэта у шуме житнего светла. Вось над такою житнею землею и полет. Тут згадывается и полет над житом Ніны Матяж, и то, из чего почалась размова, и карова імкнение до полета, неухильность притягнения небесной цверди. Гэта імкнение, як дар небесу, и як драма земного існавання. Рифмы змахну со стола, але не выйду с прыгнету. Вечная прага крыла, вера и сила полету. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Евгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і пяройдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленае крылле і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ООН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасіалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі, дзе ж ёй знаць? Хаця гэтую катаргу Евгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось у Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія. Былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу. Былі гэтыя раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Невыпадкова, мабыць, вершы, прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця здавалася б і прысвячэнні мажорнага гучання. Шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведома знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вялюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без Веры Палтаран. І роздум, і думкі, прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе. Дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль, дзе мы раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валентіне Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп пра бабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптом, звертаючися до Василя Быкова, згадає його мертвим не боліть і пророче обагуліть. Йось міг, калі у позвігу своїм, живий усе ж, звертаються до мертвих, і мертвые отказують живим. Мне уже доводилося говорить на хвалях свободи, что менавіта до нябожчицы Жені Яніщиц еще з гэтага свету звертався Анатоль Сис. «Напишите верш мне про кохання». Головний наш суд там, але тут, на землі, правда за тими, хто мів крили, хто ведав чар слова, чий дух живи, і вірші. Поезія, яна не знає тлену, калі у душі йось пригорщі світла, і вічна прага крила.
Ви слухали відгук критика Алли Сьомьонової на книгу поезії Євгенії Яніщиц «Починається усе ж любви». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемося з прозаїком Анатолієм Кудрауцом. А покуль напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У сядзібі партії БНФ у Мєнську презентація книги з бібліотеки Свободи у спаміни старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». Кричевський райвиконкам заборонив проводити урочистий мітинг до 90-х угодків об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Варшаві сябри громадської ініціативи «Свободна Білорусь» обвестили про проведення ближайшим часом двух буйних мероприємств у солідарності з білорусами. У історичному центрі Мєнську зруйнований будинок, який відноситься до першої аховної категорії пам'ятників історії і культури. Черговою ахвярою мєнських реставраторів став узор городобудівництва 19-го століття на вулиці Революційній 17. Лідер створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич вирішив організувати Чорнобильський шлях 2008.
Я Міхася Скобла, ми протягуємо 111-й випуск передачі «Дом літератора». «За дальнім причалом» – так називається нова книга прози Анатолія Кудрауца, що вийшла у бібліотечці часопіса «Дієслов». Яна складається з літературних портретів Олеся Адамовича, Василя Быкова, Янки Бриля, Володимира Короткевича, Міхася Стройцова ди інших відомих творців. З многими з їх автор щабравав, тому до героїв книги читач може приглядати. Глядяться ж близько. Ми зустрілися з Анатолієм Кудрауцом у нашій мєнській студії. Спадар Анатолій, з книги «За дальнім причалом» виникає, що у вас з вашими героями були не тільки творчі взаємодочиненні, але й сябровства. Колись Янка Бриль у інтерв'ю нашому радіо говорив, що, на жаль, у письменницькім осяроддзі сьогодні маловато дружбаў. Мені ще запомнілося гэтае слово «дружба» у множным ліку. На ваш погляд, хіба письменники не одноособники?
Безумовно, письменники одноособники. Але одноособники, калі садяться за письмовый стол. А за межами письмового стола письменники, ну, скажем так, такие же, как и все люди. И дружба им потребна не менее, а может и более, чем всем остальным людям. Бо эта дружба, подразумевая под собой читание один одного, знакомство с творами, критика и доброе слово, и критичное слово. Так что без дружбы письменнику никак нельзя.
Литературные портреты, гэткі подзаголовок мае ваша книга. 13 відомих письменників стали її героями. Давайте поспробуємо усім їм дати вельми короткі характеристики. Двома-трьома словами показати сутність чоловіка. Згода?
Ну, згоден.
Олеся Адамович.
Партизан у час війни, партизан після війни. Партизанська ризика, партизанська натура, партизанський наскок на все. І всюди серйозно, і всюди ново.
Ян Кабриль.
Белорус у Беларуси, где характер и слово изливаются в одно, и великая душевность, мягкость, деликатность, и любовь до земли и ее працовника. Бриль – это роман, який еще треба прочитать.
Василь Быков.
Это уже белорус на войне, белорус, над яким висит знак беды. У Европе, да и во всем свете, его любят за правду. За это ж его не любят дома.
Иван Мелеш.
беларус на земли, беларус на полесе, затоянной прадедовской силой и упартостью во всем, праце, думках, каханне.
Владимир Короткевич.
Это болючий нерв нашей литературы.
Виктор Карамазов.
Маэстро на стыку литературы и живопису. Пишет книги и картины. У живописи по деталях тягнет до литературы. У литературы по шматфарбности тягнет до живопису.
И Ян Скрыган.
Человек драматичного лёсу, калымской высылки. Але она не заморозила душевную и творчую щирость, открытость, имкнение до светла у человеку и любовь до життя.
Просто афористично. У эссе про Олеся Адамовича вы приводите ягоные словы. Пошля Шекспира человечество крыху больше английское. Пошля Достоевского и Толстого крыху больше российское. Конец цитаты. Скажите, а пошля кого, на ваш погляд, человечество крышку больше белорусское?
Перед за все Беларуси добавил свету наш Франциск Скорина. И он переклал Библию на белорусскую мову и пустил ее по всей усходней и дальнейшей Европе. Коли б еще называть другое имя, я б назвал имя Василя Быкова. По его книгах «Свет» по-соправдному почу и очу, что есть Беларусь и что есть белорусский характер.
Один из портретов в вашей книге мая назву «Иван Чегринов и ягоное я». Кто памятает Чегринова, думаю, погодится, что и заголовок трапный, и сам портрет вычерпальный. Скажите, а насколько это треба, как письменник сам себе лечил великим? Это что, писать допомагает?
Я не ведаю, насколько допомагает писать. Я себе лечу письменником или не лечу великим.
А памятаете, у Янки Брыля на одной из встреч запытали, те лечить он себе великим, и Иван Антонович отказал, лечу и все житё от этого покутую, бо маю 1,90 росту, не добрать ни вопратки, ни оденья.
Иван Антонович был великим гумористом, и он, саправды, письменник великий. Але лечить себе великим, ци не лечить великим, это залежит чисто от характера, от выхования. Сумневаюсь, как отчувание, что человек садится за стол и думая, вот я великий, зараз напишу гениальный твор, как бы это отчувание до помогало писать. Лепш не думать про великость, а думать, как написать добрый твор.
Вы, спадар Анатоль, лауреат Державной премии Беларуси за роман «Сочинение на вольную тему». Вот уже годов 5 у нашей краине не даются Держпремии по литературе. Зато и з'явилися громадские, ці нават можно так сказать, приватные премии. «Золотый апостроф», «Глиняный велес», «Золотая литера». Накольки яны могут заменить державные узнагороды, державные знаки уваги?
Раней, за советским часом, разом с державной іншими преміями, ішло солидное грошовое узнагородження. Книги лауреатские выдавались, перевыдавались. Ситуация теперь у Беларуси коренным чином изменилась. Премии, коли дають, то хочей за все людям або далеким от літератури, або вельми слабым у літературі. Это и есть причина з'явлення приватных часописных премій. Премії потрібні. Потрібні, може, не столь тільки у чисто грошовому вираженні, а чисто моральним, як моральний стимул. Громадська оцінка значності того, що ти зробив. А кожному чоловіку хочеться ведати, як люди ведають і як люди цінять його працю.
Дякую, Анатолій Павлович, за ваші відкази. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні наш гость Анатолій Кудравець. Анатолій Павлович, що ми сьогодні почуємо від живого автора у живому ефірі?
Я хочу прочитати невеличкий ковалочек с развитального слова про поэта Владимира Веромейчика, с яким я долгие годы дружил и якого вельми поважал и любил. Май 1999 году. На кватеру до директора Ведрицкой школы поэта Владимира Веромейчика зайшли трое в цивильном. Показали ордер на обыск. 3 часа трясли. Ничего не знайшли. А что могли знайти трое в цивильном? Бомбу, якой поэт збирався взорвать сам себе, следы дружбы с Юрием Захаранком, одозвы Народного фронту. Апошній год його почав даймаць холод. Як паратунак прийшла ідея побудувати звичайний драўляний дамок з сапраўдною вязковою печчу, каб можна було легче на чарень і адагрэцца. Ён знайшоў такі, хоць стараваты дамок. Привёз, паставіў насупраць катэджа цераз вулку, атынкаваў знутры, зрабіў печ. Вялікую, на добрую трець дамка. Заставалася няшмат. Пабяліць сцены, уцяпліць столь, зашыць веранду і пажыць. На это уже часу не хапило. Наставник помирая, наставниками робятся его навучни. И вот сам Еремейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримает отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримает отказ перед своим Господом. Может, тому и он таки молкливый и таки спокойный. Молкливый, бо говорка с Господом не просить голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А кто это лежит в такой роскошной домовине? Увесь болелый, увесь чернелый. Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, каб люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну, опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошним того прокляну, кто здрадить родиме». Это я, Господи. Теперь я ведаю, чему ты таки сболелый, таки учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюсь над домовиной. Холодный лоб, холодные руки, глухий стук молотка, навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг, и он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей жонце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжар. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застався крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются першие осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червонь.
Своё эссе, прысвечанае памяці паэта і настаўніка Уладзіміра Верамейчыка, чытаў Анатоль Кудравец. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Ну, а зараз пра яшчэ адну кніжную навінку. Выйшла ў свет чарговая кніжка серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Мемуары раней гучалі на хвалях «Радыё Свабода». Новая кніга выклікала цікавасць у даследчыка гісторыі беларускай дыяспары Алега Гардзіенкі.
Калі не памыляюся, гэта першыя ўспаміны кіраўніка Рады БНР. І гэтым ўспаміны Івонкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю Рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-га стагоддзя. І гэтым ўспаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўны ўспаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Івонка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты з 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх была Нямецчына. Шыманцы побывалі ў Даніі, ў Францыі. Івонка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх эмігрантаў у Даніі і паваенных у Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты гэты перыяд жыцця беларусаў там, як беларусы ставіліся да франка. Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Алег Гардзіенка дзяліўся сваімі ўражаннямі ад кнігі ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога».
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавіцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустреча з мастаком Ригором Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії.
Що могло б бути, коли б історія склалася іначе? Уявім собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропонавалі нашим слухачам написаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!